Saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
Bakılı gençler necə yaşayırlar? Hayatlarından razıdırlar mı? Şəhərli gençler bölgə gençlerinden necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıklarını xəbərdardırlar mı? Kəsəsi, şəhərlilər, kəndli həmyaşıdlarına nə də kömək edə bilərlər? Can Bakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış Bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
101.7 FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Siz hafta ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin tekrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Dikkat, seçki qata nöqtə 7 FM stansiyasından yola düşün.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Cəbrə 18-idir, həftənin şənbə günüdür və artıq Azadlıq radiosundan seçki qatarı öz yoluna düşür. Bugünkü verilişimizdə nədən danışacağıq?
Övsan qəsəbə sakinlərinə, seçicilərin evlərinə zənglər olub ki, seçkiyə gəlmirsiniz. Heç olmasa şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələrini bizə verin ki, biz ondan istifadə edək. Bax, belə bir faktlar var bizim əlimizdə.
Müxalifət namizədləri Azadlıq radiosuna seçkidə aşkar etdikləri qanun pozuntularından danışacaqlar. Prezident seçildi, bəs seçici növbəti 5 ildə İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə nələrə ümid eləyir?
5 ildə nə o, nəvəd verildi, yerinə yetirildi, ikinci də yerinə yetirildi.
Növbəti seçildikdə ancaq onu gözləmək olar ki, bəlkə bir balaca insafa gələrlər, əhalinin aldığı ərzanın qiymətini biraz aşağı salsınlar.
Seçki bitdi, bəs müxalifətin seçki sonrası planları nədir?
Ona görə də birinci qarşımızda duran vəzifə əlbəttə ki, demokratiya uğrunda, söz azadlığı uğrunda, siyasi məhbusların azad olunması uğrunda cəmiyyəti hərəkətə gətirməkdən ibarət olmalıdır.
Seçki 2008.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Seçki qatarındasınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Azərbaycan bölgələrində isə bizi internet saytımızda 3wazadlıqradiosu.az saytında canlı dinləmək mümkündür. Beləliklə, seçki qatarında yolumuza başladıq. Bizə bu saatda siz öz SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Sualımız belədir ki, növbəti 5 ildə siz nə gözləyirsiniz? 436-77-41 saylı telefona da zəng vurub canlı efirdə bu haqda bizimlə söhbət eləyə bilərsiniz və ya SMS-lərinizi göndərin 050-744-101-7-yə. Sualımızı bir daha xatırladırıq ki, növbəti 5 ildən nə gözləyirsiniz? Seçki bitdi. İlkin nəticələr bəllidir. İlham Əliyev daha 5 il Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik eləyəcək. Onun vəkilləri seçki öncəsi vəd edirdilər ki, ötən 5 ildə qazanılmış uğurlar davam eləyəcək, daxili xarici siyasət dəyişməyəcək, ölkə daha da zənginləşəcək, yoxsulların sayı azalacaq və s. və ilaxıra. Bu seçki öncəsi səslənən vədlərdir. Bəs sıravi vətəndaş nə deyir? Onun bu hakimiyyətdən gözləntisi nədir? Qarabağın qaytarılması, sosial problemlərin həlli, maaşın artırılması, yoxsa demokratik və iqtisadi islahatlar? Bakı sakinləri ilə Ülviyyə Sabir qızı söhbət eləyib.
Növbəti 5 ildə ancaq onu gözləmək olar ki, bəlkə bir balaca insafa gələrlər, əhalinin aldığı ərzanın qiymətini biraz aşağı salsınlar. Ərzaq olduqca bahalaşır günü-gündən. Özü də deyilər 5%, 10%, amma gəlir 150-200% artım çıxır. 40 cüzdanlar nə ev dolamaq olur, pensiya alınır, pensiyonerlər dolana bilir, Bunların hamısını bir baxsınlar, görsünler ki nədir. Artım olanda heç olsun düzəməli artım olsun. Bilmirəm, millətə doluyublar. Ya kim nətər ürəyi necə istəyir, o cürədə eləyir.
Ближайшее время надеемся, что Карабах будет у нас. Те многострадальный народ Азербайджана и беженцы возвращаются на свою землю, старичество. Ну, по поводу социальных проблем, да, у нас привязана экономика на низком уровне. Все подорожало. Мы надеемся, что в течение 5 лет наш президент решит все проблемы по поводу народа.
5 лет, Аллах Кути, говорит, что я один, что бахалашма ума. Бундан сонра, умы дельерик, я один, что иш ерлерна сай чохалар. İşsizlər azalar, bir də bahalaşma yığışılsa yaxşı olar.
Nə gözləyirdi bahalaşma, işsizlik, cəmat yenə belə dağıdır, işsiz, gücsüz.
Prezident seçildi yeni, amma ki hakimiyyət köhnə hakimiyyətdir. Yəni, nəsə dəyişiklik gözləmirəm. Ancaq dəyişiklik ancaq neçə dəfə ki bu prezident seçkiləri olub, hər dəfə görmüşəm ki, ancaq prezident seçkilərinə bir ay, 15 gün qalmış nəsə dəyişiklik olub, o da sırf insanlara təsir eləmək, yenidən auditoriyanın özünə cəlb eləmək üçün, amma qlobal dəyişiklik mən gözləmirəm.
Növbəti 5 ildə mən qiymətlərin yenidən növbəti dəfə, bir neçə dəfə artmasını gözləyirəm. Bu o deməkdir ki, bizim gündəlik istifadə elədiyimiz ərzaq məhsulları, məişət məhsulları ilə yanaşı, bizim yüceklərdən tutmuş məhkəmələrə kimi və digər orqanlara kimi, işimiz düşəndə verdiyimiz rüşvətin məbləğinə kimi, o cümlədən xəstəxanalarda verdiyimiz rüşvətin məbləği də artacaq. Çox istəyərdim ki, təbii ki, bunlar olmasın. Ancaq mən gözləyirəm ki, növbəti 5 ildə təəssüf ki, bunların hamısı baş verir.
5 ildə, bundan əvvəl də prezident seçilmişdi, prezidentimiz. Bu 5 ildə mən heç nə görməmişəm. İndən belə də heç nə də gözləmirəm. 5 ildə nə olur, nəvəd verildi, yerinə yetirildi ki, indi də yerinə yetirildi.
Ülvə Sabir qızı keçirmişdi sorğunu təsadüfi dinləyicilər arasında, daha doğrusu təsadüfi sakinlər arasında. Bu elmi sorğu deyil, amma Bakı sakinlərinin cavabları belə idi. Və studiyamızın qonaqları, ekspertləri artıq buradadır. Mən onları salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Azər Rəşidoğlu, Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Seçki Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmədli. Siz sorğunu dinlədiniz. Fikriniz nə idi? Bilərəkdən bizim müxbirimiz onlara ünvanlamamışdı. Demokratik iqtisadi islahatlar gözləyirsiniz. Bu 5 ildə Qarabağın qaytarılmasını gözləyirsiniz. Yoxsa başqa daha nələr gözləyə bilərsiniz? Onların daha çoxu, yəni Bakı sakinlərinin çoxu demişdi ki, maaşın artırılmasını istəyirlər və belə deyək ki, bahalaşma dayandırılsın, bunu gözləyirlər 5 ildə. Daha çox gözləntilər bu nədir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Bu sorğu onu üzə çıxartdı ki, əhali narazıdır. Əhali hakimiyyətin yürütdüyü siyasətdən narazıdır, əhali mövcud yaşayış səviyyəsindən narazıdır və əhali ölkədə iqtisadi, ilk növbədə iqtisadi sahələrin aparılmasının və sosial problemlərinin həllini istəyir. Əlbəttə ki, burada konkret siyasi suallar olmadığına görə konkret cavablar da olmadı. Yəni,
amma bir nəfər dedi ki, Dağlıq Qarabağın qaytarılmasını ümid edir 5 ildə.
Bəli, bir nəfər dedi, ancaq ümumilikdə baxsaq, həqiqətən hətta bu elmi əsaslara sökənən sorğu keçirilsə belə, ümumdə məsələ kimi əhali yəqin ki, iqtisadi və sosial problemlərini göstərərdi. Çünki bu sahədə çox ciddi problemlər var. Bugün təəssüf ki, Qarabağ Azərbaycan əhalisini çox az düşündürən bir problemə çevrilibdir və bunun özünün səbəbləri var. Və yaxın 5 ildə cəmiyyət nələri gözləyə bilər? Yəqin ki, buna verişin gelişi boyunca toxunmağa çalışacaq.
5 ildə siz nə gözləyirsiniz? Dinləyicimizə müraciət eləmişdi. Artıq ilk SMS gəldi. 050-744-1017-yə Naxçıvan daha da boşalacaq. İmzasız bir dinləyici göndərib. Siz nə gözləyirsiniz? Bu haqda bizə yazın. 050-744-1017-yə. Şirzad bəy, sizin gözləntiləriniz? Ya sorğuya münasibətiniz daha doğrusu.
Sorğuya mənim münasibətim belədir ki, göründüyü kimi insanlar sosial problemlərə daha çox diqqət çəkirlər və istəyirlər ki, öz sosial həyatlarında irəliləyişlər olsun. Mən də bir vətəndaş kimi fikirləşirəm ki, yəni məni də düşündürən bir şey var ki, bu əhalinin kütləvi şəkildə zəhərlənməsidir. Əhalini sanki kütləvi şəkildə zəhərləyirik.
Kimdə?
Hər yerdə zay məhsullar satılır. Hər yerdə mənşəyi bilinməyən ərzaqlar satılır. Hər yerdə əksər bütün mağazinlərdə. Ölkə üzrə bu belədir. Mən istəyərdim ki, belə çox gülməli də görünsə, bu 5 ildə Yəni gözləntilərimdən bu biri də budur ki, vətəndaş kimi biz istənilən vaxt gedib normal ət, süd, yağ ala bilək. Və bilək ki, bu zəhərli deyil. Bu ekoloji cəhətdən və yaxud da
amma tutaq ki, siyasi baxımdan gözləntilər.
Təbii böyük gözləntilərim var və istərdim ki, ölkədə islahatlar davam eləsin. Məsələn, mən bir şeyə diqqət çəkmək istəyirəm. Bir vaxtlar hamı bilirdi ki, ölkədə harasa bu uzun illər formalaşmış bir şeydir də. Harasa işə girmək üçün mütləq gedib kimisə bağının altından keçməlisən və yaxud da pul verməlisən. Konkret halda rüşvət verib bir yerə düzələ bilərsən. Prokurorluq orqanına, hüquq mühafizənin digər yerlərinə, instituta, bilməm harasa harasa. İndi son vaxtlar prezident belə bir sistem tətbiq olunub ki, yaradıblar ki, prezident aparatı tərəfindən yaradılıb bu. Mən bildiyim qədər ki, bu dövlət qulluğuna qəbul xüsusi bir mexanizmlə həyata keçirilir və belə deyək, beynəlxalq standartlara uyğundur və s. Mən istəyərdim ki, bu digər sahələrdəki rüşvətxorluq, ya korrupsiya halları, ya o nizamsızlıq, məsələn, bəyək ərzağın adını çəkdiyi və yaxud da başqa bir şeylər. Nə qədər ki, belə əhalini əsəbləşdirən məqamlar var, məsələlər var, sahələr var. Bax, orada da bu cür mexanizmlər tətbiq olunsun.
Bizim veriş boyu imkanımız olacaq ki, bu məsələyə yenidən qayıdaq. Dinləyicilərimizə müraciət eləmişik ki, 5 ildə siz nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Eləcə də 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub öz fikirlərinizi canlı efirdə bölüşə bilərsiniz. Natiq müəllim bizə zəng vurub deyir ki, növbəti 5 ildə neftin qiymətləri düşəcək. Bu iqtidara da verdiyi vədlərin heç birini yerinə yetirə bilməyəcək, demokratiya da olmayacaq. Bu Natiq müəllimin dedikləridir. Növbəti 5 ildə işsiz və kasıb kütlə, göy yüzündə qiymət, Qarabağla bağlı yersiz dialoq və səfərlər və gerisini oxumuram, çünki mən xahiş edirəm dinləyicilərimizdən ki, təkrarımız ifadələrə yol verməyək. Tacəddin imzalı dinləyici yazırdı ki, bir daha xatırladım, növbəti 5 ildə işsiz kasıb kütlə gözləyir, gözündə qiymətlər, yəni qiymətlərin yəqin ki, bahalaşmasını nəzərdə tutur, Qarabağla bağlı yersiz dialoq və səfərlər davam edəcək. Mən növbəti 5 ildə yenə lazım gəlsə, vədlərini bahalaşma, rüşvət daha da artacaq. Nəsə, keçən 5 ildə nə görmüşdüksə, onlardan da qat-qat pis şeylər gözləyirik. Rəfail yazır bunu və bir nəfər demək nisbətən nikbin baxır, arzu imzalı bir dinləyici yazır ki, rüşvət xorluğunun azalmasını istəyərdim, amma bu da xəyaldır. Belə, gözləntilər budur. Biz sizin SMS-lərinizi də gözləyirik burada. 436-77-41 sayılı telefonda cavablarınızı gözləyirik. Eləcə də 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Siz 5 ildə yeni prezidentdən nə gözləyirsiniz? Sualına cavab yazmaqla yazmaqda olun siz. Biz də bu arada müxalif düşərgəyə başvuraq. Seçkidən sonra adətən müxalifət düşərgəsində bir ruh düşkünlüyü yaşanır, xəyal qırıqlığı yaşanır. Hərçənd bu dəfəki seçkiləri boykot edən əsas müxalifət partiyaları nəticələrdən, deyəsən, əvvəlcədən barışmışdılar. Ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçirilməsi üçün şərait olmadığını əsas gətirmişlər və seçkidə iştirak eləməmişlər. Bəs seçkinin nəticələri ilə barışan müxalifətin gələcəyə planları nədir? Növbəti 5 ildə də aqibəti ilə barışıb yenə də mövcud olma uğrunda mübarizə aparacaq, yoxsa bu dəfə hakimiyyətə gəlmək üçün çarpışacaq? Müxalifətin növbəti 5 ildə fəaliyyəti hansı yöndə olacaq? Babək Bəkir bu haqda onlara müraciət edib və onların cavablarını alıb. Gəlin reportajı dinləyək.
Bizim qatıldığımız seçkilərin sonunda hökumətin də əlbəttə rolu ilə, təsiri ilə bir qayda olaraq müxalifət həm repressiyaya məruz qalırdı, üstəlik də parçalanaraq çıxırdı. Birinci dəfədir ki, biz seçkilərdən birləşərək çıxırıq. Bax, bu
seçkinin boykot edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, indi onların qarşısında duran ən böyük vəzifə bu vəziyyətdən yararlanmaqdır. Əli Kərimlinin sözlərinə görə, seçkiyə qatılmayan, onu boykot edən müxalifət partiyaları indi bir qədər də yaxınlaşmalı və öz tərəfdarlarını artırmalıdırlar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri deyir ki, ölkə ictimaiyyəti yaxın zamanlarda müxalifətin bu istiqamətdə əməli addımları ilə qarşılaşacaq. Əli Kərimlinin fikrincə, ümumilikdə isə onların ən böyük hədəfi demokratiyanın inkişafına yönəldilməlidir. Əks halda bu ölkədə azad və ədalətli seçkilərlə hakimiyyət dəyişikliyi mümkün olmayacaq.
Ona görə də birinci qarşımızda duran vəzifə əlbəttə ki, demokratiya uğrunda söz azadlığı uğrunda, siyasi məhbusların azad olunması uğrunda cəmiyyəti hərəkətə gətirməkdən ibarət olmalıdır. Bizim ölkəmiz o ölkələrdən deyil ki, burada yalnız seçkidən seçkiyə qalib gəlmək üçün mübarizə aparasan. Bizim ölkəmiz o ölkələrdəndir ki, burada hər gün mövcud olmaq uğrunda, insan kimi yaşaya bilmək uğrunda, ləyaqətlə yaşaya bilmək uğrunda gərək mübarizə aparasın. Ona görə də bizim seçkidən sonra da əsas hədəfimiz məhz bunlar olacaq.
Bu seçkini boykot edən müxalifətin gələcək planları ilə bağlı onların öz fikirləri idi. Sıravi ölkə vətəndaşları isə indi deyəsən bu planların nə bir o qədər fərqindədirlər, nə də ümumilikdə müxalifətin gələcək fəaliyyətinə inamla baxırlar.
Burada heç nə. Burada olan tarlalar.
Yox. Buradan gəliblərsə yox.
Dubin qalib çalım səri. Əlbəttə, əlbəttə imkan var orada. Bu demokratiyadır.
Xeyr, mən onlardan heç nə gözləmirəm. Ona inanmıram da ki, onlar nəsə edə bilər.
Biraz yaxşı deyir, ancaq bunlar dil tapmalıdırlar da bir-birləri ilə. Güclü olmalıdırlar ki, camaz olan nəsə gözləsin. Güclü olmalıdırlar. Çalışmalıdırlar. Hamısı insan əlindədir.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə deyib ki, əgər müxalifət mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə qatılmalıdır.
Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır və biz də əməkdaşlığımızı dövlət olaraq bu partiyalarla edəcəyik.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu isə deyir ki, əgər hakimiyyətin demokratiyaya münasibəti dəyişməsə, regionda Azərbaycanın daxilində gedən prosesləri təsir edə biləcək. Hadisələr baş verməsə, müxalifət zəif olaraq qalacaq. Ancaq Ərəstun Orucunun sözlərinə görə vəziyyətin dəyişdirilməsi üçün müxalifətin də üzərinə bir sıra çox mühüm vəzifələr düşür.
Tutalım ki, Ermənistanda Terfederasiyon müxalifəti də həmin şəraitdə idi. Amma o tutalım ki, elektron postlardan, internetdən və DVD disklərdən istifadə eləməklə öz təbliğatını əhaliyə çatdıra bildi. İkinci bir tərəfdən müxalifət çox konkret bir fəaliyyət konsepsiyası ortaya qoymalıdır. Üçüncüsü isə əgər o birləşirsə, o həqiqətən birləşməlidir və bu birləşmədə artıq konjunkturiya yol verməməlidir. Həm də öz partiyalarının içində demokratikləşmə proseslərini sürətləndirməlidirlər.
Ərəstun Orucunun sözlərinə görə müxalifət nə qədər ki öz içində demokratikləşməyə getməyibsə, cəmiyyət onların mübarizəsini səmimi hesab etməyəcək. Belə də isə hər hansı uğurdan danışmaq yersizdir.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişini təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Babək Bəkirin reportajına qulaq astıq. Birazdan başqa bir reportajımız da olacaq. Əsas müxalifət partiyaları bu seçkiləri necə müşahidə elədilər? Seçkiyə qatılmasalar da hansı qanun pozuntularını aşkarladılar? Bu haqda danışacaq. Hələlik isə mən studiyamızdakı ekspertlərə müraciət eləmək istəyirəm. Reportajda səslənən fikirlərlə bağlı Şirzad Məmmətli və Azər Əşdoğlu. Azər bəy, sizdən başlayaq. Mən reportaja qulaq asanda gördüm ki, sizin narazılığınız izinizdə idi və tez-tez başınızı buluyordunuz. Xüsusən də Əli Kərimlinin bir ifadəsi var idi. Yəni, düzü bu reportajda mən də təzə heç nə eşitmədim. Yəni, müxalifət liderlərinin adından yenə də siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, demokratiya uğrunda mübarizə və arqument də bu idi ki, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada qələbə uğrunda yox, sadəcə mövcud olma uğrunda mübarizə aparmaq mümkündür. Nə qədər haqlıdırlar?
Ümumiyyətlə, müxalifət niyə məqlub oldu və hakimiyyət niyə qələbə qazandı, nə baş verdi? Yəqin ki, müzakirələrdə başlayanda mən bir qədər ətraflı toxunacağım bu məsələyə. Sadəcə olaraq bu iki sorğu arasında mən nəyə sezdim? Əhali mövcud yaşayışından bir daha vurğulayıram, narazıdır. Əhali islahatların tərəfdarıdır. Əhali dəyişikliklərin tərəfdarıdır. Əhali eyni zamanda hakimiyyətdən narazı olduğu kimi bu qədər passivlik nümayiş etdirən, hətta imitasiya ilə artıq belə məşğul olmaq istəməyən müxalifətdən də narazıdır. Artıq əhali bu müxalifətin hansısa bir dəyişikliklərə nail ola biləcəyinə inanmır. Ümumilikdə götürəndə bu protest elektoratının səsidir və son zamanların sorğuları o cümlədən bu saat xeyli dərəcədə auditoriyanı əhatədən Azadlıq Radiosundan keçirdiyi sorğulara fikir verin. Bu əslində əhalinin çox böyük bir hissəsinin protest elektoratında cəmləşdiyini göstərir. Madam ki, əhalinin böyük bir hissəsi protest elektoratındadır, onda 90%-lik qələbə nə dərəcədə reallıdır və ümumiyyətlə İlham Əliyevin alternativsiz olaraq lider olduğu cəmiyyət necə inkişaf edə bilər? Yəqin ki, müzakirələrdə bu məsələyə toxunacağım. Mən güman edirəm ki, bu şəraitin yaradılmasında hakimiyyətlə yanaşı müxalifətin də günahları çox böyükdür.
Və siz necə hesab edirsiniz bu səslənən fikirlərdən, yəni seçkinin ertəsi günü artıq seçkiləri boykot edən müxalifət bir toplantı keçirdi, öz ilkin rəylərini açıqladı seçki ilə bağlı. Yəni müşahidələriniz nədir? Müxalifət növbəti beş şeylərinə görə
seçki öncəsi həmin bu proqrama qatıldıqda belə bir sual verilmişdi. Mənə ki, seçkidə nə baş verəcək? Eyni ilə mən həmin cavabı vermişdim ki, alternativsiz qatılan seçkidə MSK İlham Əliyevin 90-a yaxın, bəlkə də daha yuxarı faizlə qələbə qazandığını elan edəcək. Və bir gündən sonra müxalifət bəyanat verəcək və sonra etiraz aksiyası keçirmək üçün meriyə müraciət edəcək, meriyə icazə verməyəcək və müxalifət gözləyəcək və sonra daxili didişmələr başlayacaq. Azərbaycanda o qədər primitiv siyasət yer edilir ki, hətta bunu siyasətdən uzaq adamlar da təhlil edə bilərlər. Artıq müxalifətin tutaq ki, ötən seçkidə heç olmasa imitasiya xatirinə hansısa bir aksiyaları keçirmək, etiraz etmək cəhdləri var idi. Bugün o da baş vermir. Müxalifət bu məğlubiyyəti ilə barışıb və Azərbaycan hakimiyyətinin bu 5 ildə avtoritar rejimi daha da gücləndirməsinə şərait yaradıb. Heç kəs öz komfortlu şəraitini siyasi məhbus statusuna dəyişmək istəmir.
Azər Rəşidoğlu, Tolerantlıq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Artıq dinləyicimiz var xəttdə. Rafiq bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rafiq bəy, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Buyurun, sağ olun.
Mən sizin sualınıza rağmen demək istəyirəm ki, Azərbaycanda növbəti 5 illikdə heç nə gözlənilmir.
Niyə belə pesimistsiniz?
Mən bu keçən bu neçə 5 illikləri görmüşəm. Bir də bu hakimiyyətin bu əhali ilə, bu millətlə davranış tərzi mənə çox bəllidir. Bəlli, ona görə də mənim əsaslarım var bunu deməyə. Aha. Heç bir şey gözlənilmir.
Bəs nəyin dəyişməsini istəyərdiniz?
Mən dəyişmək istəyərdim, xanım, çox şeylər var. Mən məsələn, sizin çox istəyərdim ki, bir dəfə də olsa bir neçə dəqiqəli sizin studiyadan mən bir yaxşı yoldaşla müsahibə. Lazım olanda orada Zahid Oruçdu, Yeni Azərbaycan Partiyasından, sonra Siyavuş Novruzdu, bir iki üç nəfər də yapın dilmaçları. Ora çıxır bu millətə dərs deyir. O çox əsəbləşdirir, inanırsınız, millət çox əsəbləşir bununla.
Amma sizə də artıq cavab vermə imkanınız var idi bu efirdə və...
Mən verirəm ki, xanım, sizə qurban. Yəni ki, prezident bir gündə, hansı ki onun vəzifəsi deyildi, bir gündə maşınlardan plyonka yığışdırıldı. Bunu eləməli deyil, bunun üçün müvafiq orqanlar var. Prezident, mən eşidim ki, sabahsı gün dedim desinlər ki, məktəbə pul aparıb birinci sinifin şagirdi. Məktəbdə deyiblər, o şagirdin valideyni çağırıb təhqir ediblər ki, belə bir şey. Bax, mən bunu eşitmək istəyirəm. Onda mən inanacağım ki, bəli, növbəti 5 illikdə nəsə yarana biləcək. Orada da bu cür rüşvət xorluq baş alıb gedir, bir abırçılıqdır. Bu, axırıncı deyim, seçkidə üzr istəyirəm, mən biraz yeməsə alınışıram. Axırıncı bu seçkidə mən utandım, o altın hamizədə baxıb, xəcalət çəkdim. Valla xəcalət çəkdim. Olmazdım ora, heç olmasa bir iki nəfər əlavə bir ora uyğun gələn, onun şəxsiyyətinə, heç olmasa adına, nəyisə, titula uyğun gələn iki nəfər şəxs qoyardılar.
Təşəkkür edirəm Rafiq bəy, çox sağ olun öz fikirlərinizi səsləndirdiyinizə görə, amma həmin şəxslər efirdə olmadığına görə mən xahiş edərdim dinləyicilərimizdən ki, emosional çıxışlar eləməsinlər, yəni təhqiramiz fikirlərə yer verməsinlər efirdə. Sualımızsa belədir, növbəti 5 ildə siz nə gözləyirsiniz? İsmarışlar gəlir. Əliş imzalı dinləyici yazar ki, növbəti 5 ildə heç nə gözləmirəm, insafa gəlib xalqı az soysunlar, keçdiniz millətinizə etdiyiniz zülmə görə cavab verəcəksiniz. Heç nə dəyişməyəcək, əksinə korrupsiya dərinləşəcək, insan haqları daha çox pozulacaq, Qarabağ qayıtmayacaq, islahatlar olmayacaq. Abi imzalı bir nəfər göndərib bunu bizə Bakıdan və İlham Əliyevin komandada köklü dəyişiklik eləməsini istəyərdim. İmzasız dinləyici yazır, Xalid yazır, çiçəkləyən korrupsiyanın baş verməsini, hakimiyyətin millətə qarşı düşmən mövqeyində olmamasını gözləyirəm. Azərbaycanda vəziyyət çox güman ki, neft tükənəndən sonra düzələcək, 5 il yox, neftin tükənməsini gözləsək daha yaxşı olar, Faiq yazır bunu, Tahir yazır ki, Qarabağın unudulması yolunda Dubinka öz işini davam etdirəcək. Birinci qrup Gözən Əlil, İlham müəllim zəng vurub bizim efirimizə, deyir ki, bu 5 ildə nə Qarabağ məsələsində, nə ərzağın ucuzlaşmasında heç nə gözləmir, cəmaatı siyasi böhrana salıblar. Sonra kesimizləri oxuyarıq. Demək, mən dinləyicimizə deyim ki, 050-744 101-7 SMS-lərinizi göndərin və ya zəng edin canlı efirə 436-77-41 saylı telefona. Və Şirzad bəy, sizin fikirlərinizi Allah bayaq ki, reportajla bağlı, qaydaq müxalifətin növbəti 5 ilə planları ilə bağlı. Yəni, artıq fikirləri eşitdi. Sizin rəyiniz nədir?
Mən bayaq qulaq astım Əli Kərimovun deməli fikrinə.
Əli Kərimlinin.
Əli Kərimlinin. Məncə müxalifət belə sözdə birliyi çox-çox dediyinə görə, bəlkə də həm də ona görə belə pis vəziyyətdə qalıb. Çünki illər boyu öz aralarında pozuluşan, yenidən birlik nümayiş etdirib, amma bu da görünür ki, əməldə birlik yoxdur. İndi faktiki olaraq növbəti illərdə əməldə birlik olmasa, müxalifətin vəziyyəti yenə fəna olacaq. Və mən indi bir şeyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, indi bizim siyasi səhnə müqayisəsiz bir səhnəyə gəlib. Qüvvələr nisbətini siyasi qüvvələri müqayisə eləmək mümkünsüzdür bu saat. Məncə, müqayisəli bir səhnə olmalıdır. Biz müqayisə elə bilməliyik, iqtidar nəyi necə eləyir və yaxud müxalifət nəyi necə eləyir, necə təklif eləyir. İndi isə iqtidar var, müxalifət yoxdur. Müxalifət öz fəaliyyətsizliyi ilə özünü, belə deyək də,